Oromekau suratani saba. Mugo ube kakulu anku na fangawe. Katuku ni fanga site ni ote ala noye. Fanga munumbeye ulu sigira ala defe. Ode yatu minte kulu fangaye ote kulu ala kakula tegeneye. Munu te kulu aye ulu na jelaki bi uyeru kan. Kuntiki te kunyumangela u lasrambaye fokutu kelau. Ita fe kasira fanganye wa kunyumange inatan lisoro afe. Kuntigi ye alaka barakela ye inafakama. Ngani ibe kujuguke ikasrande kamasoro atempanta gwanza. Aye alaka barakela ye. Haki bobadu ka alaka dimia lase kujuguke lauma. Ode yatu wajibido ikakulu aye. Dimia nyesiran damakote ngadusuku nyuman kusonfana. Ode kosa obe nisokon sarafana. Katuguni kuntigu ye alaka barakela we. Ube uyere udi obarama. Mugo beka ka ni miye, au ka odi uma. Au ka nisongo sara nisongo minelawi, ka sale sara sale minelawi. Ika ka ka sira minye, ika sira onye, ika ka ka mimbunya, ika obunya. Mugo si ka juru kana to awla, nyugon kanu liko. Miye a mugo nyugon kanu, uye sharia dafa. Katuguni, chimunu vora ko.
Ika na jato ya ke, ika na mugo faka, ika na sonyalike, inye kana bo wali fenfe.
Ani chifole to bed lone ben kuma de la ko
ika imugonyugo kanu iko iyere
kanu yate kujuguke amugonyona ode yatu kanu yayi sariya dafalde au ka oke kasoro au ba donko au kunu wati sira ka bosnugola kaba kamasoro aye dana yake wati mina an kisili suru yara sisa katme o watika sube nyini katme dugu je suru yara ode yatu anga dibike walu bo ana ka kene keleke minan do ana anga tama sebe yala ikot levela tugo anga anyero tanga jugu ya ni dloto ya ni jeto ya ni kakala ya ni kele u ni kele yama au ka mat Yesu Kristo do au kana ikot loki au kana au farsugo nige ku nyesigi